Desigur că vi s-a întâmplat tuturor următorul lucru contrastant sau contradictoriu. Te ia somnul cu zgomot în casă. Unii vorbesc și tu obosit, că mi s-a întâmplat mie. Am fost aici la niște frați și mi-au pus o casetă video pe care mi-a mai puseseră toate familiile pe care le vizitasem până atunci și m-a luat somnul. M-a luat somnul la ei în casă. Și ei vorbeau, dar la un moment dat când au tăcut, am tresărit din somn. Și când te culci pe zgomot, în caz că se întâmplă liniște, te trezești. Sau când te culci pe liniște, dacă e zgomot, iarăși te trezești. Și așa este într-un fel cu adunarea noastră, știți. Noi ne-am învățat și cu zgomotul și cu una și cu alta, dar în caz că ar sta zgomotul, lumea din jurul cascadei Niagara s-a speriat. În anul 1948 a fost treaba aceasta. 30 de ore a tăcut cascada Niagara. 500 de mii de metri cubi de apă cad pe secundă acolo. Cei care ați văzut-o, știți bine despre ce vorbim și cine n-a văzut-o să o vadă. Este ceva de unde oamenii pleacă foarte amabili și foarte umili după ce văd cu tremurul acela de pământ pe care îl produce forța aceea grozavă. Dar la un moment dat, 30 de ore de liniște. Lumea a fost literalmente înspăimântată în toată zona aceea. Părea că liniștea aceea prevestește ceva rău. Înghețase fluviu, de fapt. Nu înghețase, dar blocuri mari de gheață formaseră un baraj natural. Apa s-a ridicat după 30 de ore, a fost spart barajul acesta, apa și-a reluat cursul și Niagara a clocotit de atunci și până acum, în continuare. Dacă într-o zi nu am mai avea zumzetul acesta al adunării sau ceea ce astăzi ni se pare obișnuit, probabil că ne-am trezit așa ca dintr-un somn adânc și am fi surprins și am vrea să aflăm care ar fi cauza unei liniști nedorite. Dragii mei, în această după-amiază vom încheia o serie scurtă de predici care am avut noi legată de Genesa, capitolul 34, și de aici din viața Dinei, învățături pentru noi toți și pentru copiii noștri și pentru părinți, ca să-și dea seama ce au de făcut sau unde au greșit. Toată lumea a avut un motiv de pocăință ascultând cuvintele acestea. Inclusiv cel care le-a predicat a fost primul care a avut motive de pocăință credând aceste cuvinte. Acum însă aș dori să ne ocupăm în această ultimă prezentare din seria aceasta de o expresie care se găsește o singură dată în Biblie. O singură dată veți găsi. Genesa, capitolul 27, versetul 46. Rebeca a zis lui Isaac, adică soțului ei, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Este o singură dată în Biblie o așa expresie de deznădejde. M-am scârbit de viață. Cuvintele cu care vom încheia această prezentare sună atât de diferit. Mântuitorul spune, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, nu să le fie scârbă de viață. Să ajungi să-ți fie scârbă, să trăiești. Nu mai trebuie. E atât. Știți, e o problemă care se întâmplă rar în viața unui om. Spre exemplu, și vă rog să luați bine seama, Lucian Duprimu să fie atent. Cum vă explicați faptul că un corp omenesc la volanul unei mașini, din cauza unei oboseli, preferă moartea decât să continue să înfrunte neodihna? Nu este logic. În sângele nostru există instinctul de conservare. Și corpul omenesc luptă, deci când veți citi cartea de care am vorbit aseară, o să spuneți exact ce zic românii, să nu dea Dumnezeu unui om ce poate să ducă. Pentru că e teribil. Un corp omenesc, când e vorba să lupte pentru viața lui, nu ne închipuim la ce se poate recurge și în ce condiții poate să supraviețuiască. Dar la un moment dat, luptând cu oboseala la volan, și pe mine mă încearcă uneori și după primul vis, totdeauna trag pe dreapta. Și trag și săptămâna asta, am tras puțin pe dreapta și într-o parcare la piață m-am odihnit. 10 minute a fost extraordinar. Ce trebuie să fie într-un corp omenesc dacă el, conștient că l-așteaptă moartea, spune, nu mai vreau să trăiesc. Vreau să mă odihnesc 2 secunde. Și preferă 2 secunde, dacă ar mai dura 2 secunde de odihnă, că de obicei ați văzut urma mașinilor care au părăsit traseul, este scurtă și acolo se vede dezastru unde a intrat. Ce raționament trebuie să fie asupra corpului? Cât de amărât, cât de istovit, cât de jignit, cât de călcat în picioare trebuie să fie acest corp încât el alege să trăiască 2 secunde în odihnă și să moară decât să continue să lupte împotriva oboselii. Aceste lucruri sunt puține în viață unde ființa omenească renunță la viață în schimbul unui lucru. Dar aici trebuie că a fost ceva atât de rău și de grav încât Rebeca a zis nu. M-am scârbit de viață. Am ajuns să-mi placă moartea, cu alte cuvinte. Mi-e mai dragă moartea. Aștept să mor. Nu era bolnavă. Nu era prea în vârstă. Nu era, n-avea datorii, nu erau probleme. Era în favoarea lui Dumnezeu, cum nu se poate spune. Ca ei, nimeni nu au fost binecuvântați. Și ei nu-i mai trebuia viață. Din ce cauză? Fiul ei se căsătorise cu fete necredincioase. Și ea trebuia să fie martoră la niște lucruri extrem de scârboase, în primul rând, apoi de împotriva lui Dumnezeu și, în final, ucigașe. Așa numită cultură a Canaanului sau a oamenilor fără Dumnezeu. Aceasta nu este cultură. Nici nu știu cum să o numim. Cultura este aceea când viața unui om este în deacord cu voința lui Dumnezeu. Aceea este cultura, într-adevăr. Acolo se poate vedea. Dar aici, acestea sunt semnele degradării ființei omenești în momentul în care se desparte de planul lui Dumnezeu. Când se căsătoreau tinerii aceștia, ei trăiau unul cu altul, aveau o viață sexuală înainte de nuntă, înainte de căsătoria propriu-zisă. No, nici nu se punea problema. Vă amintiți cu ce experiență s-a confruntat Dina? Dina, care era de la adunare, s-a dus să vadă și acum el alții și cei de acolo care... Ei nu știau cum este la adunare. Sihem n-a știut. El avea regula aceasta. Îți place de o fată? Sar la ea. Pac, o prins ca răpitoarele. Ați văzut cum stă puma aceea, stă sub un tufiș, trece o gazelă bleagă pe acolo, dă-i să... Bască, iar boata, auzi, de sub tufii și pa, cu aia de gât și s-a terminat la ei. Asta era regula. Ea nu știa de așa ceva. Ea știa că așa ceva este o mișelie. Ea nu știa că s-ar putea înfățișa înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântare în astfel de condiții. Ea nu știa astfel de lucruri. Ea învățase altceva la părinții ei. Numai că n-a fost acasă când a fost predat Psalmul 1, care spunea, ferice de omul acela care degeaba știe ce știe dacă se duce unde nu trebuie. Nu-ți folosește la nimic. Toată cunoștința ei n-a putut o salva din mâinile răpitorului aceluia. El, ca o fiară de pradă. Bine, ne veți spune, doar societatea modernă se pare că după ce s-a învârtit în cerc câteva secole bune, a ajuns iar aici. Și așa este. Dacă a ajuns iar aici, atunci ne putem aștepta și putem să vedem în lume consecințele unor astfel de lucruri. Uitați-vă, vă rog, la căsătorile care se întemeiază astăzi în această lume și observați cât de lipsite de convingere sunt aceste căsătorii. Te uiți la aceștia și parcă îi vezi că n-au niciun fel de încredere în ceea ce fac. Merg fiindcă îi duce curentul. Dar a dispărut acea unire sfântă pe care a pus-o Dumnezeu și care privea nu numai până la capătul vieții și al pământului, dar care privea în eternitate. A dispărut. Și este o legătură strânsă Mi s-a scârbit sufletul, spunea biată mamă, să-l vadă pe fiul că venea noaptea cu cineva în camera alăturată sau poate în aceeași cameră, că avea un singur cort. Și peste câteva luni de zile făcea nuntă după aceea cu ea, cu aceeași persoană. Și m-am scârbit de viață, spunea. Neamurile acestea, spune Sfânta Scriptură, aveau niște obiceiuri spurcate, teribile. Se numesc perversiuni acestea. După secole, omenirea a ajuns înapoi acolo, s-a învârtit în cerc fără Dumnezeu și a ajuns înapoi aici. Ca o familie curată, sfântă, cum era aceasta, oamenii lui Dumnezeu, care nu lăsau să li se murdărească gândurile, nu faptele, să fie martor la astfel de bestialități care se petreceau acolo. Cum să nu spună biată mamă, mi s-a scârbit sufletul de viață, nu mai trebuie să trăiesc. Nu mai am niciun motiv, degeaba. Degeaba o fi frumos afară, degeaba ne binecuvintează Dumnezeu potop în fiecare zi, nu mai simt gustul unor astfel de lucruri. Când aveau un copil, drăgălășenie mare, știți că bunicii sunt nebuni după nepoți. Ei strică pe nepoți, ăștia sunt cei mai răi, bunicii sunt cu toate treburile astea. La mine, cum se repezea tata la mine, eram la bunicul imediat. Mă vedea bunicul, mă lua de copil, o, cu acela bunicul, păi ce tu te iei după ăștia? Lasă-i pe ăștia, vină cu acela bunicul. Și cum se lipește inima bunicului și a bunicii de nepoți, de nepoată? Cum se topește această inimă? Și totdeauna bunicii își reproșează și zic, mă, când am avut noi copii, parcă am fost proști, n-am știut să iubim așa cum... Acum simt ei cu tot sufletul lor pentru copiii aceștia. Și să-i pomenești într-o zi că vine Nora și spune, ia să-mi dai pe aia mică încoace puțin. Da, de ce? Mergem la slujbă după amiază. La ce slujbă? Și-o îmbrăca frumos, o băga în pântecele unui zeu de aramă, pe un grătar de aramă, făcea focul și o ardea de vie. Își treceau copiii prin foc în cinstea zeului Moloch. Să-ți mai trebuiască viață când vezi așa ceva că se întâmplă la tine acasă. Cum să nu spune ea cuvintele acestea? Mi s-a scârbit de viață. Nu pot să mai aud. Și să fii martoră în fiecare zi, tu care cunoști credința, tu care cunoști pe Dumnezeu și știi că aceste lucruri n-au niciun rost. Să fii martoră în fiecare zi al unor lucruri care literalmente staie dorința de a te mai bucura de ceva sau de viață și să fie în casa ta. Și să nu poți să-i zici nimic pentru că ce să faci? E nevasta lui fiul tău. Dacă îi zici, după aceea te deranjează în parte, nu poți să te bagi. Oh, zice ea, mi s-a scârbit sufletul de viață. Știți de ce spun aceste lucruri? Pentru că ele ne pot paște pe fiecare dintre noi. Suntem niște candidați, mai de aproape, mai de departe. Suntem poate niște producători a unor astfel de lucruri sau niște victime. Și este bine pentru noi să știm aceasta. Ei locuiau în țara aceea, dar nu erau din țara aceea. Ci spune Biblia că ei așteptau cetatea cu temelii tari, al cărei meșter și ziditor este însuși Dumnezeu. Aceea era cetatea de unde erau ei cetățeni. Iar lumea în mijlocul căreia ei se mișcau era teribilă. Bine, te gândești și te frămânți. Nu vreau să judec pe nimeni, s-ar putea să zgârii pe cineva după masa asta, vă rog să mă iertați. Nu intenționez să fac acest lucru. Dar aș vrea să citim împreună în 1 Corinteni, în 2 Corinteni, mai citim mai întâi și după aceea o să citim și în 1 Corinteni, dar mai întâi în 2 Corinteni, capitolul 6. 2 Corinteni, capitolul 6. Iată ce spune Sfânta Scriptură în versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură există? Întreabă Biblia, se poate stabili vreo legătură între un om credincios și un om necredincios? Ce legătură poate să fie între neprihănire și fără de lege? Tu, ca soț sau ca soție, urmărești neprihănirea. Cel de lângă tine e uscat de sete după nelegiuire. El asta caută sau ea asta caută. Cum să poți să te armonizezi? Tu vrei să te rogi, să plângi, să te pocăiești. El abia așteaptă să facă lucruri murdare, în același loc, în același timp. Nu e vorba de contrast, este vorba de contradicție teribilă în viața unor oameni. Nu faceți așa ceva, spune Biblia, că nu va fi niciodată nicio legătură. O legătură se va stabili numai între două ființe care se tem de Dumnezeu, care iubesc neprihănirea împreună. Acea legătură, într-adevăr, va exista. Dar altfel, ca și un cui într-o gheată. Într-o zi, când eram în armată, am făcut un marș de 60 de kilometri. Și avem un ofițer foarte harnic, care nu ne lăsa să ne scoatem cuiele din bocanci când acestea ieșeau. Și a ieșit unul și ne punea să batem paze de filare și cu cât băteam mai tare în pământ, cu atât cuiul intra, că nu aveam ce face. Pasul sus, pasul sus! Și era sânge în ciorap și în bucan și peste tot. Un astfel de lucru este ca un astfel de cui. Orice pas vei face în viață te va înțepa, te va răni, te va durea. Bine, ar trebui să definim puțin termenii acum, pentru că textul acesta este foarte cunoscut. Cum poate să stea împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Nu este nici... Nu vă înjugați, dar, spune el, la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Dar dacă am stat astăzi în mijlocul filozofilor ca să definească ei cine sunt cei necredincioși, până la urmă cred că am ajunge toți necredincioși, cum ai explica ei. Însă să lăsăm pe apostolul însuși, capitolul 5 din 1 Corinteni de această dată, să ne explice el ce a înțeles el când a spus cuvântul nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. La cine s-a gândit el? Ce a avut el în minte? Ia, vă rog acum, atenție maximă. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu desfrânații. Ai scrie de-a dreptul, dar mie e mai greu să citesc. Însă, n-am înțeles cu desfrânații lumii acesteia. Nu e vorba de oameni desfrânați din această lume. Ei nu cunosc pe Domnul. Noi nu avem nici de ce să-i judecăm, nici de ce să-i lepădăm sau să-i condamnăm. Noi trebuie să-i slujim pe aceștia. Să-L prezentăm pe Domnul Hristos, ca și ei la rândul lor să găsească lumina. Însă, zice el în versetul 10, n-am înțeles să n-aveți legătură cu desfrânații lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Nu așa ceva am înțeles, spune Pavel. Versetul 11, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care... Măcar că își zice frate, totuși este un desfrânat. Este un lacom de bani. Sau închinător la idoli. Sau defăimător. Sau bețiv. Sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Acum vreau să mă asigur că s-a înțeles lucrul acesta. Când Biblia a spus să nu aveți, să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, la cine s-a referit spunând aceste cuvinte? La cei din adunare sau la cei din afara adunării? S-a înțeles foarte clar. S-a înțeles foarte clar. Unul care măcar că își zice frate. Vă amintiți ce surpriză cumplită a avut Tamar din partea unui frate? Și l-a rugat, disperat, a spus, frate, nu face treaba aceasta. Nu e bine. Pentru nimeni nu e bine. Vei trece drept un mișel în Israel. Asta este mișelie. Nu face așa ceva. Asta o fac păgânii fără Dumnezeu. Animalele fac așa ceva. Se întâlnesc două, nu există reguli acolo. Numai animalele fac lucrul acesta. Nu face așa ceva. Frate, i-a zis ea. Frate. Dar zice Biblia, el n-a vrut să asculte. O bună parte din familiile de astăzi sunt nenorocite din naștere, pentru că ele intră afectate de flagelul acesta teribil. El nu este soț, ci este un abuziv care a forțat această ființă într-o împrejurare ca aceasta și care a exploatat slăbiciunea ei. Ea nu va uita niciodată acest lucru. Dacă vor trăi împreună 75 de ani, vor avea nunta de diamant, ea încă își va aduce aminte că acest om a fost o brută și un animal într-o zi. El, la rândul lui, își va pierde respectul față de ea. Zice Biblia că după ce Amnon a violat pe Tamar, i s-a făcut scârbă de ea. Și unii și-au târât așa trupurile moarte sub adăpostul frumosului nume de cămin, decenii întregi. Dar totul a fost nenorocit din start. Poate unii oameni sunt cumva în această experiență, nu cunosc în dreptul nimănui sau nu pot să vorbesc ceva, dar ce pot să spun sigur este că Dumnezeu a lăsat pentru cel răpit, pentru cel căzut, pentru cel înșelat, a lăsat un drum de întoarcere. Și toți cei care se vor opri și se vor pocăi din toată inima lor vor fi primiți înaintea lui Dumnezeu ca și când nu ar fi păcătuit niciodată. Și este mai mare bucurie în cer pentru un tânăr sau o tânără sau un bărbat sau o femeie care se pocăiește înaintea lui Dumnezeu decât un îngânfat spiritual care nu are nevoie de pocăință. E mai mare bucurie în ceruri. Care sunt produsele unor astfel de legături? În afară de faptul că, spune cuvântul inspirat, umbrele nu se vor ridica niciodată din acest cămin, afară de cazul că a avut loc o adevărată și reală pocăință, un soț sau o soție a căzut în fața partenerului în genunchi și a cerut iertare pentru ce s-a întâmplat acum 23 de ani și a spus că nicio clipă n-a avut odihnă și i-a murdărit sufletul și vrea să fie iertat de Dumnezeu și de oameni. Dumnezeu spală pe un astfel de om și îl face nou, ca și când nu s-a întâmplat nimic niciodată. Afară de cazul acesta, umbrele nu se ridică niciodată din cămin. Care este produsul unor astfel de lucruri? Haideți să citim în a doua Împărați, capitolul 17. Uitați ce scrie Sfânta Scriptură, ce iese din astfel de legături. 2 Împărați 17. Biblia îți vorbește aici despre samariteni. Ce a fost cu ei? Deci au început să locuiască în Samaria. Au ocupat cetățile, au fost colonizați acolo, au venit din Babilon. Erau babilonieni ei, dar locuiau în Samaria. Nu se temeau de Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis împotriva lor niște lei. Ia să vedem cine îmi spune de ce a trimis Dumnezeu niște lei acolo. Cine știe răspunsul la întrebarea asta? De ce a trimis Dumnezeu niște lei acolo? Să-i pedepsească pentru că nu se temeau de Domnul? Păi dacă copilul tău nu te respectă, tu aduci leu în casă și îl dai pe el? Nu cred. Nu cred. Dacă ar veni vreun leu, cred că mai degrabă îți dai tu viața, te bați cu leul ăla decât să-l dai pe el în casă, fiindcă nu te respectă. Și dacă voi care sunteți răi nu dați leu pe copilul vostru, tatăl vostru ceresc cu atât mai mult. De ce credeți că a dat Dumnezeu lei pe ei? Cum vrea? N-au vrut să știe? Păi uite, poate nici copiii mei, poate nici ai tăi nu vor să știe, dar uite că nu dăm leu pe ei. Nu, da. Avem răbdare și așteptăm mult și zicem așa, măi, cum a așteptat Dumnezeu pe mine și eu l-aștept pe el și eu am înțelegere și îngăduință. De ce a dat Dumnezeu lei pe ei? Ca să-i mântuiască, mă, fraților. Da, asta, da. Ca să-i trezească. Să-i oprească din cursul. Dacă nu-i păsa de ei, nu dă niciun leu pe ei. Ai văzut cum ce am rămas? Nu dă niciun leu pe tine. Așa ziceam noi în România. Dar pentru că-i păsa de ei. Pentru că vroia să-i mântuiască. Pentru că vroia să-i învețe teama de Dumnezeu. Din motivul ăsta a dat lei pe ei. În sfârșit au cerut ei să fie trimis un preot acolo care să-i învețe să se teamă de Dumnezeul cetății. A venit un preot acolo, a început să evangelizeze și concluzia, neamurile și-au făcut fiecare Dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau. Și i-au așezat în templele idolești din înălțimile zidite ale Samariei. Asta s-a întâmplat. Li s-a predat credința. Da, așa este. Zice, se închinau Domnului, după cum învățase preotul ăsta, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Nu e viață ușoară asta. Foarte chinuită. Până ziua de astăzi, își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel. Nici una, nici alta. Acesta este produsul unor astfel de lucruri. Cel rău poate să înșele pe cineva. Și-a înșelat pe mulți. Cu gândul că poate Dina va câștiga pe Sihem la credință. Dar pentru câștigarea la credință, Dumnezeu nu a lăsat căsătoria, ci a lăsat evangelizarea. Aceasta este cu totul altceva. Nu numai că Sihem nu a fost câștigat la credință. Dar ce nenorocire! În Neemia, capitolul 13, versetul 24, Biblia vorbește despre copiii care se nasc în astfel de familii divizate. Neemia 13, 24. Jumătate, zice, tot în vremea aceea am văzut că pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite. Auziți bine, jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba evrească. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. Așa erau ei. Am cunoscut o familie, soțul creștin și soția creștină și soțul musulman. Doi băieți născuți erau acolo. Unul era cu mama, creștin săracul, și unul cu tata, musulman. Iar ei doi între ei, frații aceștia doi între ei, nu aveau absolut nimic în comun. Ori de ai fi adus unul din Patagonia și unul din capătul alta lumii și ai fi pus împreună într-o cușcă, ori de ai fi pus pe aceștia doi, nimic nu aveau în comun. Și ura se manifesta la fiecare mișcare. Te miri din ce izbucnea, la masă de cele mai multe ori. Din lucruri de nimic. Apostolul Pavel zice, ființele acestea vor avea necazuri pământești și Dumnezeu a îngăduit astfel de necazuri pământești unor astfel de ființe pentru mântuirea lor. Domnul nu abandonează pe cineva care a făcut un pas greșit în viață, să zicem. Dacă omul îi supune chiar acea greșeală pe care a făcut-o, o supune lui Dumnezeu, Doamne, îmi dau seama că am păcătuit și am greșit, nu trebuia să merg pe drumul ăsta. Sunt aici, asta e greșeala mea, te rog. Dumnezeu va lua greșeala aceea și o va transforma într-o mare binecuvântare. Dar spune Pavel, ființele acestea vor avea necazuri pământești. Suferința se va dubla din orice punct de vedere. Și aceasta o va îngădui Dumnezeu tot spre mântuire. Nu este ușor să faci față consecințelor unui astfel de pas. Au fost oameni care s-au dus la Action și au cumpărat mașini. Am luat și una, era așa de frumos vopsită, că nu m-am uitat pe dedesubt, că era prafă de toată, de la un cap la altul, a trecut peste borduri, ceva cu ea, nu mai știu. Dar a fost foarte, pe deasupra nu se vedea chiar deloc, nu era lovită, nici nu știa în ce are, de ce ori fi adus-o aici, zic. Și na, a fost rău de tot. A fost chin mare cu ea. Ființele acestea, spune Pavel, vor avea necazuri pământești. Și eu, spune el, aș vrea să vi le cruț. Nu e voia sau plăcerea lui Dumnezeu ca cineva dintre noi să aibă o viață de nesfârșită suferință, să ajungă acolo să spună, m-am scârbit de viață, nu mă-i trebuie. Și zice, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu noi. Sunt însă probleme care la un moment dat ne constrâng sau parcă ne conving rațiunea. Ce putem să mai vorbim despre noi? Și nu e nimeni negreșit aici între noi, vă rog să nu ridice cineva mâna să spună că nu face parte din ce a auzit aici, că este pentru noi toți. Ce să spui de un om cu mintea lui Solomon? Ce să spui de un astfel de om? Ce să spui de omul acesta căruia i s-a arătat Dumnezeu de două ori, personal? Și cu toate acestea, haideți să citim în 1 Împărați la capitolul 11. Și cu toate acestea, cuvântul Domnului a lăsat scris să scris pentru noi o pagină dureroasă în dreptul lui. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon. Moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite. Cu un plan, adică el n-a putut să facă un astfel de pas fără ca să nu fie avut niște argumente când a făcut, când a gândit, el a făcut un plan, el a gândit că prin legături diplomatice cu toate aceste împărății, prin va reuși să vestească Evanghelia. Dar Domnul a spus, eu nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, nu se poate vesti Evanghelia pe calea nelegiuirii. Să nu fi fost el conștient de pericolul care îl paște pe un om credincios atunci când se asociază cu un necredincios? Să nu fi fost el conștient de acest lucru, mă îndoiesc. Mă tem însă că s-a încrezut în sine, s-a încrezut în înțelepciunea care i-a fost dată, s-a încrezut în tăria lui și a zis, fii, Domne, serios, o să cred eu vreodată că acest zeu de aramă, Chemoș, este Dumnezeu. Auzi, îi dau un baros, îl zvârl în vale acolo. Mă uit la lumea care se închină la el ca și când ar fi ceva. E nimic. Și el spune, mă vezi pe mine ajungând să cred așa ceva vreodată. Iubiți frați, ca și copacul acela care e rost de ape la rădăcină, încet, 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 îl vezi odată cât e de înalt până în inima cerului, cum se prăbușește în apă. Este luat și dus la vale și amestecat cu nămolul. Din nu se mai cunoaște locul în care a fost el. Că de mult apele îl roseseră la rădăcină. Așa s-a întâmplat cu el. El s-a însoțit cu acest fel de femei care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele, nici ele să nu intre la voi. Că v-ar întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. A, eu nu cred asta. Le întorc eu pe ele, nu mă întorc ele pe mine. Uite, ascultă, Dumnezeu a spus că îți va întoarce inima spre Dumnezeii lor. Ăla nu cred asta. Chiar dacă ar fi, doar noi fi o câinele acesta. Și chiar dacă toți ar face aceasta, eu cu niciun chip n-am să fac așa ceva. Merg până la moarte și până în temniță cu tine, Doamne. De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. Știți, dragostea e bună, dacă se numește așa ce scrie aici, dacă se poate numi așa, până nu ajunge un tiran teribil, când ajunge să stăpânească ea pe un om și când un om ajunge să fie târât. Biblia spune despre viața lui și spune că atunci când a îmbătrânit, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei. Mult a lucrat satana la el, a cioplit o viață întreagă. I-a cioplit toată viața până a îmbătrânit, atunci se slăbise el destul și când s-a slăbit, zice, i-a plecat inima spre alți dumnezei. Nu e vorba că l-au forțat să se închine, că probabil că îl duci pe un bătrân săracul, dar lui... Inima lui a ajuns și s-a înclinat și a ajuns să creadă. Inima lui s-a întors înspre alți Dumnezei. N-a fost ceva exterior. A ajuns să-și piardă credința în Dumnezeu. Și spune Biblia, a făcut ce e rău înaintea Domnului. S-a dus după Astartea, zeița sidonienilor și după Milco, omorâciunea amoniților. N-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. A zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș. Știți cine era zeul ăsta? Chemoș. Ăsta era cel căruia ei se aduceau copii ca jertfă. Copii aruncați de vii pe grătare în mijlocul focului, în burta acestui monstru cioplit din metal, din piatră, din cera. Solomon a făcut această faptă. Urăciunea Moabului și pentru Moloch, urăciunea lui Amon și în cinstea acestui zeu, la fel, treceau copii prin foc de vii. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Vrea cineva să încerce să contrazică pe Dumnezeu și să spună, nu e așa cum ai zis tu. Vrea cineva să ispitească pe Dumnezeu? Luați, vă rog, predica de miercuri seara. S-a intitulat Ispitirea lui Dumnezeu. Vrea cineva să ispitească pe Dumnezeu și să-i arate că nu e așa ce ai zis tu și noi o să facem altfel, o să facem contra la ce ai spus tu și o să ieșim bine totuși. Vrea cineva să gândească în felul acesta? Ar fi mare păcat. Vrea cineva să conteze pe sine, să gândească la faptul că el va fi o excepție? Că regula e regula, dar e pentru lumea altă, nu e pentru mine regula. Nu. E pentru toți. Când Dumnezeu a vorbit, s-a adresat omului în general. Vrea cineva să creadă că este îndeajuns de tare să se lupte cu un vrăjmaș așa de puternic? Vrea cineva să creadă că va birui pe acest vrăjmaș pe calea neascultării de Dumnezeu? Nu mai aruncați-vă privirile puțin spre Solomon, spre Samson. Aruncați-vă privirile numai. Părinții lui, i-au spus așa timid în Judecători, în capitolul 14. Să vedeți ce expresie frumoasă au ales părinții lui acolo. Am văzut la Timna, zice el, o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa, cine erau oamenii aceștia doi? Pe cine văzuseră ei? Oamenii ăștia doi? Cine era îngerul acela? Era Domnul Hristos în persoană. Oamenii aceștia doi văzuseră pe Domnul Hristos, au adus jertfă direct în fața Domnului Hristos și a primit jertfa din mâna lor. Cine a avut o astfel de vedenie, de descoperire a lui Dumnezeu, nu mai este un om de rând. Pe toată viața va fi marcat de acest lucru. Și oamenii aceștia au vorbit. Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi, adică în poporul lui Dumnezeu. Și în tot poporul nostru, de te duci să iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur, adică nu cred în Dumnezeu oamenii aceștia. Sunt oameni de treabă, sunt gospodari, au copiii lor, au viața lor, ei între ei o duc chiar bine. Dar când e vorba de Dumnezeu, oamenii aceștia nu numai străini, sunt și vrăjmași. Samson a zis tatălui său, ia-o, că-mi place. Dacă e ceva care să ne placă cu adevărat pe pământ și dacă aceste cuvinte sunt drepte, spuse de el, este un singur loc unde se pot aplica. Atunci când un părinte s-ar împotrivi unui copil să se întoarcă la Domnul Hristos, copilul acesta ar putea să-l da capul și să spună nu. Voi merge la el pentru că îmi place de el. Eu iubesc pe Iisus. Sau un soț care s-ar împotrivi, sau o soție care s-ar împotrivi. Aceste cuvinte ar fi drepte. Îmi place de Domnul. Mai mult de atât însă, nu. Cu atât mai mult când la mijloc este o călcare expresă a voiei lui Dumnezeu. Nu cred că vrea nimeni să facă experiențe pe propriul lui corp și pe propria lui viață. Fiindcă acestea sunt sens unic, știi, odată treci pe acolo, s-a terminat. Povestea un pastor că într-o zi când era la marginea unei ape, a văzut o broască. O broască jumătate ieșită din apă, jumătate în apă, cu ochii mari, verde. Și cât sunt broaște de urâte, dar asta părea frumoasă. La un moment dat, ce povestește el? Zice, m-am uitat și am rămas încremenit ce am văzut. Deodată broasca aceea a făcut un zgomot scurt și a tăcut. Și în clipele următoare am fost martor la una din cele mai grozave scene din natură. Broasca aceasta a început să dispară. Întâi i s-au topit ochii în cap, după aceea i s-a deformat craniul, după aceea s-a strâns corpul tot mai mic și tot mai mic și când m-am uitat să văd ce este, nu era nimic altceva decât a giant water bug, se numește. Un fel de cărăbuș de apă care tocmai a abandonat pielea ei mai rămăsese pe lemnul acela și a plecat în adâncime în apă să se mângâie pe pântec și să se odihnească acum. Cum lucrează acest giant water bug? Are picioarele cu colți întorși invers. Deci în clipa când și-a înfipt picioarele undeva, nu mai ies înapoi. Prima dată vine și îmbrățișează pe cineva. După ce a îmbrățișat broasca aceasta, a înțepat-o. În clipa când a înțepat-o, a strecurat un venin paralizant acolo. Și în locul unde i-a perforat pielea, pe acolo strecoară enzime. Care ce fac? Enzimele acestea dizolvă mușchii și organele. Și ochii și tot. Și transformă broasca aceea în jus. A servit-o și s-a dus în adâncime. Biblia spune, fiți treji și vegheați, că cineva care ar vrea să vă transforme în jus, în suc, dă târcoale, ca un leu și caută pe cine să înghită. Eu am venit ca oile să aibă viață, a spus Domnul Hristos. Aceasta este făgăduința Lui. Și să aibă viață din belșug. Și Dumnezeu să dea această binecuvântare adunării noastre și întregului Său popor. Amin. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim din toată inima că Tu nu ne-ai lăsat în întuneric, ci ne-ai adus la lumina Ta minunată. Și în timp ce întuneric mare acoperă pământul și negură mare popoarele, peste noi răsare Domnul la fiecare serviciu divin și slava Lui se înalță deasupra sufletelor noastre. Noi nu suntem vrednici de un așa har pe care ni l-a răstu. De aceea venim la Tine, Tatăl nostru, și îți mulțumim și ne închinăm înaintea Ta și Te adorăm și dorim din adâncul sufletului nostru să găsești plăcere în noi și sufletul nostru să găsească plăcere în Tine. Binecuvintează pe copiii noștri și pe părinții noștri. Binecuvintează-ne pe noi toți care stăm înaintea Ta și fiecare suntem greșit într-o privință sau în alta. Iartă-ne, Te rugăm! Și condu-ne pașii, Tatăl nostru, pe cărarea biruinței în Domnul Hristos. Dă-ne putere să nu ne abatem niciodată de la cuvântul Tău, oricât de ispititor ar fi lucrul acesta. Dă-ne putere să avem bucuria celor credincioși care Te-au ascultat și Te-au urmat. Și fă, Doamne, ca această bucurie să fie a copiilor Tăi din locul acesta și de oriunde se va asculta acest cuvânt. Rămână harul Tău peste noi mai departe, în călătoria noastră spre împărăția cerurilor. Întoarce-Te curând, Doamne Iisuse, ca să ne putem întâlni în văzduh, să mergem împreună acasă și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Prin Domnul Iisus. Amin.